té ráně, která postihla ten dobytek, vlastně je tak vyjádřeno to, co si můžeme uvědomovat. Egypští měli za bohy různá zvířata, která měli v té osmé předchozí kapitole, by tam zmínka o tom, že přišel farao s takovým tím nápadem, že by mohli Izraelští obětovat v té zemi. A on říkal, ne, to by bylo pro vás něco nepředstavitelného, aby byste byli schopni nás ukamenovat. Já jenom zastavím se ještě jedné úplně na začátek té druhé kapitoly, druhé knihy. V 8. verši, jestli jste si toho všimli, je tam napsáno, povstal král nový v Egyptě, kterýž neznal Josefa. Král nový. Žádný farao. Ještě tehdy neznali to jméno farao. Kdo to je? Co znamená to slovo farao? To jméno znamená ten, který má velký dům. A my si můžeme uvědomovat, že to byl opravdu člověk, kterým bychom řekli dneska, měl obrovský majetek, obrovský dům s mnoha těmi komnatami. To nebyla nějaká chýše, které by se mohl krčit. A tenhle ten název, který takhle nějakým symbolizoval to, že někdo má moc majetku, tak najednou se stává takovým označením člověka, který vládne jiným lidem. Farao je člověk, který má obrovský dům. To teprve až v pozdější době se objevuje to, že máme tam napsáno, že chodil ten Mojžíš k faraonovi. To máme napsáno i také v té kapitole, kde je zmínka o tom, že byl dobytek nějakým způsobem nějaký postižen. Je zajímavá jedna taková věc. Když čteme si o tom, že měly být přijít nějaké rány, tak jsou některé ty rány ohlašované dopředu a některé ne. Tady je zmínka například o tom, že když měl být ten dobytek postižen, tak tam je napsáno, že ten Hospodin řekl Mojžíšovi, vejdi k faraonovi, já ještě se trošku musím vrátit k tomu, od určité doby tenhle ten název dostali všichni ti vládcové, kteří vládli v Egyptě. Některé ty údaje, které se říkají, takže prohlašují, že tohle to začalo od nějaké 18. dynastie, která vládla v Egyptě. Ta dynastie 18. vládla zhruba tak od roku 1500 před naším letopočtem a byla tak asi do necelých 1400. A potom přišly další ty dynastie. Někteří se domnívají, že ta dynastie, za které přišly tady tyhle ty problémy, Mojžíšovo vysvobození z Egypta, že to bylo až někdy v roce 1200 a něco. Ale to neodpovídá nějak tomu, té situaci, která tam byla. To odpovídá spíš té situaci, kdy se objevuje ta první část, kdy se to někdy je těch 1400 a něco. Zde je zmínka o tom, že Mojžíš vešel k faraonovi a řekl mu, doplatíš na to tím svým dobytkem. Bude postižen. Samozřejmě farao ten tomu moc nevěřil. Ale když mu potom přišli ti jeho sluhové říct, tady je obrovské množství těch, kteří ztratili svůj dobytek, a nejenom kolikrát dobytek, vlastně i s tím vlastně živobytí, protože jak se to kolikrát tak říkávalo, jedna kravka uživí rodinu. A tady vidíme, že když takové krávy, které byly třeba se pásly venku a byly nějakým způsobem postiženy, ale ti lidé od ně přišli, to nebylo zrovna příjemné zjištění. Tam potom v té další, když bychom si ještě vzali takový tuhle, já jsem řekl, že ty názvy těch bohů Egypta kolikrát byly nazýváni podle různých zvířat. Mohli bychom jmenovat Apise, posvátného býka, ptách, Tele, bůh Ra, krávu Hathor a takový dál, kterých bylo mnohem v té jejich obrovské plejádě těch zvířat, které byly za modly, které byly za bohy Egypta, bylo velice mnoho. Tady jsme si četli o tom, že přišla tady ta rána po té ráně s tím dobytkem, že tam přišla rána to, že vlastně Mojžíš s Áronem měli vzít nějaké hrsti popela, vyhazovat to do vzduchu. Tam nečteme nic o tom, že by bylo řečeno faraonu, přijde zítra někdo, kdo bude vyhazovat ty hrsti. Přišli a před tím faraonem to začali takhle konat. A ta rána se dostavila. Jsou lidé, kteří nějakým způsobem snaží se vždycky dumat o tom, co to bylo za nemoc, co to byl za problém, který tu zemi postihl. Byly různé návrhy, že se jedná o nějaké plané neštovice, že se jedná o nějaké nilové kuchýře, záněty, že se jedná o kožní antrax a zkrátka nějaké takovéhle vysvětlení, které mělo ukázat, proč, co to bylo za nemoc, jak vznikla, jak přišla a jak je možné se jí zbavit. Zde máme napsáno o tom, že ti lidé, kteří nějakým způsobem se dobili venku, byli zasaženi těmi vředy, takže neměli šanci nějakým způsobem se proti tomu nějak postavit. A je zajímavá jedna věc, často se říkává a domnívají se různí třioketí pohané, že ten Bůh, který nějakým způsobem má působiště jenom na určitém místě, že tam, kde je to jeho, že tam může projevovat svoji moc. Já bych si jenom tak připomněl, když v 5. kapitole 2. královské tam čteme o tom, jak byl zvláštním způsobem vysvobozen Náman ze svého malomocenství, tak on potom na konci, když to skončilo pro něho dobře, tak on si tam bral do pytlů hrst nebo zemí právě z té oblasti, protože tam chtěl ustívat na té půdě, která musí tak vytvořit, jakoby chtěl tam uctívat toho Boha, který má tu moc zbavit ho nějakého malomocenství. Ale Bůh tady ukazuje jedno jasně. Bůh má moc nejenom tam, kde si mu lidé jakoby přiznají možnost působení. On má schopnost působit všude. Je to, není nic, co by nějakým způsobem omezovalo. A tak můžeme tady vidět v těch věcech, že ty rány, které postihovali, které buď byly třeba i ohlášené, nebo nebyly ohlášené, že nakonec ukazovali na to, že ti lidé měli možnost třeba být dopředu informováni, měli možnost činit pokání. To, že to nečinili, to si pak museli přičíst ke své nějaké škodě. A takhle to je do dnešní doby. Lidé často slyší o tom, co mají dělat, jakým způsobem se můžou vyhnout tomu věčnému zatracení. Ale jsou lidé, kteří říkají, ne, takhle to nebude. Tomu já nevěřím, takhle se to nemůže objevovat. Jestliže Bůh je láska, tak on se tak nemůže takhle projevit. Jsou lidé, kteří nejsou schopni uvěřit tomu, že Bůh má moc i v dnešní době nějakým způsobem působit tak, že jak se nám to třeba ani nemusí zdát pravděpodobné. A buďme tedy vděční za to, že mohli jsme ve svém životě pochopit a poznat, že jedinou záchranou pro nás je být nějakým způsobem se přiznat k tomu, že potřebujeme svého spasitele a že jsme to mohli učinit. Amen.